Hyvää tiistaita ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minun nimeni on Pauliina Grym ja tänään me puhumme sarjakuvasta, tästä kaikenikäisten viihteestä ja pakopaikasta, taidemuodosta, jonka avulla voi käsitellä kaikkea maan ja taivaan väliltä, rakkaudesta kuolemaan, väkivalloin ja hellästi. Ja tämä kesäkuuhan on meillä Ylellä oikea sarjakuvan kuukausi. Ylen kulttuurikoktail esittelee sivuillaan yle.fi kautta kulttuurikoktail suomalaista nykysarjakuvaa. Ja tänään tiistaina Yle Teemalla alkaa kotimaista sarjakuvaa esittelevä sarjakuva elämää dokumenttisarja. Ja täällä studiossa kanssani ovat dokumentin ohjaaja Olli Kangassalo ja sarjakuvataiteilijat Tommi Musturi, Tiitu Takalo ja Marko Turunen. Kiva, että olette täällä kanssani. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Tuossa uutisten aikaa me pohdimme, että mitä jännittävää onkaan tapahtunut täällä Pohjois-Korean johtajan ja Yhdysvaltain johtajan tapaamisessa. Mietin siinä, kun siitä lyhyesti keskustelitte, että näettekö te tällaiset tilanteet sarjakuvana?
En ainakaan minä.
Näin sanoo siis Marko Turunen.
Mutta siitä olisi helppo tehdä sarjakuva.
Innostuu ohjaaja Olli Kangassalo.
Joo, kuulostaa ehkä enemmän Fingerborin osastolta.
Joo, ei mulla ainakaan yhtään inspiroisi tehdä aiheesta sarjakuvaa.
Eli myöskään Tommi Musturi tai Tiitu Takalo eivät innostuneet tästä ajatuksesta. No, minkälainen sarjakuva sitten syntyy siitä, että sarjakuvapiirtäjä pyydetään Yleisradion Kulttuuri Ykköseen, Yle Radio Ykkösen suoran lähetyksen vieraaksi. Miten te lähestyisitte aihetta?
Siitä syntyisi varmaan hyvin laaja teos itse asiassa, jos pohdittaisiin sitä sarjakuvan tekemisen niin kuin perusajatuksia siellä taustalla, että mitä, niin kuin, miksi mä sitä teen. Koska yleensähän sarjakuva ei hirveästi kiinnosta ihmisiä. Mun sarjakuva yleensä on aika lailla pieni, voi sanoa. Ja se iso yleisö ehkä silleen tunne sitä. Ja se ei tarkoita sitä, että mä tekisin sarjakuvaa niin isolle yleisölle, mitä mä teen oikeasti. Muuten.
Näin siis sanoo Tommi Musturi. Minkälainen se voisi olla se kehikko, mistä lähtisit tämmöistä sarjakuvaa tekemään? Siis näin narsisti mä oon, että mä haluan tietää, että kun täällä on Suomen parhaita nykysarjakuvatekijöitä mukana, niin miten te lähtisitte kuvaamaan tämmöistä?
Joo, tulisiko Samuel radioon vieraaksi?
Samuel voi olla vähän hankala haastateltava, koska hän ei puhu mitään. Hän enemmänkin reagoi asioihin ja sit toteuttaa niin kuin ilmaisen itteensä tekojen kautta. Ehkä hankala lähteä nyt sanomaan suoraan tässä niin kuin nopeasti, millainen teos siitä tulisi, mutta tosiaan mä ehkä menisin sisälle siihen sarjakuvan tekemisen ytimeen, että miksi mä teen sarjakuvaa ylipäätään. Ja miten mä oon sitten päätynyt tänne puhumaan siitä. Mutta metasarjakuva ei silleen niin kuin ehkä ole se ykkös kiinnostavuuden aihe itsellä. Että kun mulla niin kuin omat teokset lähtee liikkeelle semmoista perushuomioista elämässä. Että.
Nyt avasit tässä jo sen yhden oven kysymykseen, että miksi teet sarjakuvaa, Tommi Musturi?
No siinä on tietysti monia syitä varmasti.
Raha.
No, raha se ei ole. Mä oon tämmöinen aika hiljainen tyyppi noin yleisesti, että mulla se ehkä on semmoinen kuitenkin kommunikointiväline ja haluan ilmaista asioita sen kautta. Että tavallaan sitä kautta mä myös ehkä puhun siitä, että mä teen niin kuin nykysarjakuvaa tai taidesarjakuvaa, että se menee niin kuin taiteen kontekstiin, että mulla on asioita, mistä mä haluan puhua sen sarjakuvan kautta. Että se ei vaan sitä, että haluaisi kertoa jonkun hauskan jutun. Joskus voi tehdä niinkin, tänne voi yhdistyä se joku itselle tärkeä aihe ja jollain tavalla muita huvittava asia. Mutta sitten se on niin kuin, tämä on varmaan aika monelle tekijälle yhteinen asia, että se on verrattain helppo väline tai ilmaisumuoto. Eli tarvitaan vain paperia ja kynää ja sä voit antaa mennä ja sun ei tarvitse tehdä kompromisseja. Se on tietynlaista vapautta, mitä se ilmaisu mahdollistaa, jos vertaa vaikka elokuvaa, missä on iso koneisto ja tarvitaan budjettia ja ihmisen ympärillä.
Tai dokumentin tekoon. Sekin vaatii enemmän.
Niin, no se dokumentti, mitä mä oon tässä ja tekotapa, mitä mä oon edustanut Yleisradiossa, niin meillä oli hyvin kevyt ryhmä, että se oli minä ja kuvaaja noin yleensä ottaen. Ja kuvaaja oli sillä tavalla koko ajan käytössä, että me pystyttiin niin kuin improvisoimaan, ettei tarvinnut esimerkiksi 2 kuukautta aikaisemmin varata kuvauspäiviä, niin kuin aika usein tässä talossa ja miten dokumentteja pitää tehdä, vaan pystyttiin niin kuin 1,5 vuoden sisällä tekemään koko ajan sitä ja se sillä tavalla syntyi helposti.
Mm-hmm. Palaan vielä tähän sarjakuvaan, mikä syntyisi ehkä tällaisesta Ylen Pasilan tietynlaisen esteettisen elämyksen suojissa täällä betonikäytävien syövereissä. No tänään on valoisa ja aurinkoinen päivä. Tämä näyttää ihan iloiselta paikalta. Joskus talvella täällä on vähän synkkä ja ehkä vähän jännittävääkin. Tiitu Takala, jos lähtisit tekemään sarjakuvaa, jossa tuota hahmo lähtisi Kulttuuri-ykkösen haastatteluun, niin minkälainen siitä tulisi?
No mä oon aika paljon tehnyt omaa elämänkerrallista sarjakuvaa ja todennäköisesti se hahmo olisi sitten minä, joka siinä sinne lähtee. Ja sitten mua kiinnostaa käsitellä oikeastaan eniten niinku tunteita, siis tietysti omia tunteita, mutta myös niinku fiktiosariksissa aika paljon käsitellyt siis tunteita. Siis miltä asiat tuntuu tai minkälaisia kokemuksia ihmisillä on ja miltä ne kokemukset taas tuntuu. Niin varmaan mä voisin käsitellä jotenkin sitä, että miksi jännittää puhua radiossa, että mikä se on se, mikä aiheuttaa sen. Että ihan niin kuin siinä olisi jotenkin sellainen suurempi riski sanoa jotain tyhmää tai sitten se, että kuin jossain muussa tilanteessa. No, en tiedä. Se voisi olla sellainen ihan mielenkiintoinen, mitä voisi lähteä sitten jotenkin syvemmällekin purkaa jotain semmoista häpeän tunnetta tai sellaista. Sehän se siinä varmaan on se jännitys, että hävettää, kun sanoo jotain tyhmää.
Miten se häpeä piirretään? Miten esimerkiksi tässä tapauksessa lähtisit sitä kuvaamaan?
No varmaan nyt jollain esimerkki tapauksilla ehkä, minkälaisissa tilanteissa on kokenut häpeää ja varsinkin sellaisissa tilanteissa, missä se on niin kuin täysin turhaa. Et monesti se on semmoinen, jolla niin kuin yrittää vaikka mitätöidä jotain omia onnistumisiaan. Mm-hmm. Että on puhunut vaikka julkisesti jossain tilaisuudessa ja sitten jälkikäteen miettii, että mitä mä menin siellä sanomaan. Niin kuin, vaikka kaikki olisi mennyt ihan hyvin, että ei olisi edes sanonut mitään tyhmää. Niin sitten jotenkin sellainen, että on tosi vaikea ajatella, että menipäs hyvin, että jes, hyvä minä, vaan ajattelin sitä, että varmaan sanoin jotain tyhmää. Eikä olisi aina mitään semmoista, mistä voisi tarkistaa, että sanoinko, enkö sanonut. Niin mut voisihan sen tietysti kuvata jonain graafisenakin elementtinä sen häpeän, mutta en tiedä, olisiko se kauhean mielenkiintoista. Tai toisiko se sitten, mun mielestä on mielenkiintoisempaa sit kuvata ehkä sitä ajattelua tai niitä tilanteita.
Mun mielestä oli mielenkiintoinen, mitä Tommi Musturi sanoi tuossa, että ei ole rajoituksia, kun tekee sarjakuvaa. Eli että siinä voi nimenomaan käyttää erilaisia elementtejä ja tapoja ilmaista kuvin. Mitä sanoo Marko Turunen, minkälainen olisi tämä sarjakuva?
En sano paljon mitään. Mun on oikeasti aika vaikea ajatella, että mä tekisin sarjakuvan tästä aiheesta ja ehkä se voisi sitten olla joku aika isolta osalta fiktiota, mikä sekoittuu todellisuuteen. Mutta se fiktio sitten voisi olla kyllä aika rankkaa. Että siihen syntyisi iso kontrasti sen oikean maailman ja sitten tämän fiktion välille.
Eli meidän kahvihuoneen ja sitten tämä fiktio välille.
Ehkä.
Mulla tulee ainakin mieleen heti, että mä näkisin Marko Turusen sarjakuvan varmaankin sellaisena, että olisiko siinä pieni alien-hahmo ja sitten siinä olisi ehkä tällaisia fiktiivisiä, jopa supersankarityyppisiä olentoja, että sekoittuisi tämä jopa dokumentaarinen yleisradio siihen.
Mutta tämä siis vierailu yleisradiossa, niin sehän ei ole sellaista niin kuin arkipäivästä. Niin se ei sinällään se minua niin hirveästi kiinnosta, että tämä niin kuin jää puoleen väliin. että tämä ei ole silleen supermielenkiintoista, eikä supertylsää. Että tämä on niinku sellainen aika haalea vesi, että...
Tota mä just ajattelin, että...
Ihanaa, Yleisradio on haalea vesi, vierailu Yle. No joo, mutta ymmärrän, eikä tätä nyt auta se, että on edes jännittävästi toimittajalla jalka tällaisessa. Näyttää, kun 5-vuotias olisi paketoinut tämän mun jalan, kun olin vähän toipilassa, sitten se on tässä tuolilla. Mutta mä ymmärrän, että ei tästäkään nyt mitään niin kuin jännittävyyspisteitä saa. Vaikka mä yritin laittaa kaikkein värikkäimmän tämmöisen siteen tähän jalkaan, koska mä ajattelin, että nyt tulee ihmisiä, jotka arvostaa värejä ja pintaa, mutta jäimme haalean puolelle vielä.
Ehkä jos olisit jättänyt sen kipsin kotiin ja tullut tämän paljaan ruhjoutuneen jalankaan, se olisi voinut sitten ehkä olla sellainen.
Se voi olla, että minä vielä käännin sen auki tässä lähetyksessä. Ikävä kyllä se on parantunut sen verran hyvin, että tikkejäkään ei enää ole, että silti taitaisimme jäädä vähän haalean puolelle.
Mutta kun mä mietin tätä Sarista, jonka mä nyt sitten, jos taas vaikka joku tilaustyö, että teepä tästä, niin todennäköisesti mä en tulisi piirtämään tätä studioa tai kahvihuonetta tai Ylen käytävää tai teitä ihmisinä, vaan mä lähtisin jotenkin sitä häpeän kautta pohtimaan jotenkin yhteiskunnallisena ilmiönä sitä häpeää ja ketä hävettää ja missä tilanteessa hävettää ja niin kuin sitä kautta, että ollaan suorassa lähetyksessä, miksi hävettää tai miksi jännittää, niin kuin että... Vaikka sä nyt haluisit kauheasti olla Sarakuva haamo, niin et kyllä ehkä pääsis nyt sitten haamoon.
Tiitu Takalo, sä kerroit omassa Memento Mori-sarjakuvablogissasi siitä, kuinka sait aivoverenvuodon ja siitä, miten lähdit siitä toipumaan. Ja se oli hyvin yksityiskohtainen, ihan virtsakatetria myöten. Miten sitten pystyit käsittelemään sitä omaa sairastumista ja sitä niin kuin tuskastakin toipumista niin yksityiskohtaisesti?
Koska mulla oli tarve käsitellä sitä. Siis mä en halunnut puhua siitä ihmisten kanssa. Mä en halunnut käydä kenenkään kanssa sitä keskustelua, että mä selitän, että laitetaan virtsakatetri tai laitetaan tippaletku suoneen, mutta mä halusin sitä käsitellä. Ja mun tapa käsitellä asioita on tehdä sit sarjakuvaa. Ja siinä kun mä aloitin sen, niin mä yhtään ajatellut, että niin kun sitä lukisi joku. Mut sit, ja mä tiesin, tai siis siinä vaiheessa mun työkyky oli niinku, ei ollut ihan paras mahdollinen, oli siis sairaslomalta siinä päässyt. Ja, siksi mä rupesin tekemään sinne blogiin, joka ei ole mulle mitenkään tyypillinen julkaisukanavakaan, mutta se on niinku matalamman kynnyksen, kun ruvetaan hakemaan jotain kustannussopimusta albumille, koska siinä vaiheessa mä ajattelin, että mä haluan tästä piirtää. Niin, ja sitten mä halusin siinä sarjiksessa olla... Niinku, tai jotenkin mulla oli tärkeää, että mä oon tosi rehellinen. Tai että mä en niinku, toki mä oon jättänyt siitä paljon pois, mutta sitten, että mä en niinku halua myöskään ikään kuin kaunistella sitä sairaalareissua tai sairastumista. Mutta se lähti ihan siitä omasta tarpeesta. Siis, että voit nyt sanoa sitten vaikka niinku itselle terapiaksi. Mut...
Eli sä teet sen niinku itsellesi?
Joo. Joo, en mä ajatellut, että missä nimessä mä en ajatellut, että se olisi mikään vertaistukijuttu. Mä oon ollut tosi yllättynyt, kun sinne on tullut sitten lukijapalautetta sinne blogiin, mikä tietysti aiheutti myös vähän paineita, kun tajus, että jokuhan lukee tätä. mutta mä en myöskään pystynyt tekemään vaan niin kuin pöytälaatikkoa, koska sitten mulla ei olisi mitään, niin kuin, mitään deadlinea sille tai mitään semmoista, että se, että mä ajattelin, että mä kahden viikon välein julkaisen sitä, niin sit se... Niin kuin se on niin kuin helpompi tehdä niin kuin, että kerätä niitä vaan pöytälaatikkoon. Siis mulle siinä tilanteessa ainakin. Niin joo, että kyllä itselleni tein sitä ja yhäkin yritän tehdä sitä itselleni, mutta vähän tullut niin kuin paineita siihen tekemiseen.
Siinä oli mun mielestä hauskaa, että siellä oli joku sinun lukijasi, joka oli lääkäri, niin ilmoitti, että näin lääkäritaustan ihmisenä, niin kehottaisin, että teet hoitovirheilmoituksen tästä. Koska sinua ei otettu tarpeeksi nopeasti hoitoon.
Joo. Ja myös sairaanhoitajalta on tullut kommenttia sinne ainakin yhdeltä sairaanhoitajalta. Muilta sairastuneilta, siis eivät kaikki ole siis aivoverenkiertohäiriön sairastuneita, on muitakin. Että se oli selvästi herättänyt, että ihmiset jopa muisteli, että minkälainen pyjama heillä oli, kun he olivat Tampereen yliopistollisessa sairaalassa jostakin syystä. Joo. Niin kuin, että se kummasti herättää ihmisistä tunteita, sanotaan näin. Ja selvästi tällä lääkärillä myös jotain jotain muita ajatuksia. En ole tehnyt kuitenkaan tällaista hoitovirheilmoitusta.
Sä suhtaudut aika sille dokumentin haastattelussa hyvin ymmärtäväisesti terveydenhuoltojärjestelmään, että olet kuitenkin kiitollinen esimerkiksi siitä hoidosta, minkä sait.
Joo, siis eihän mä olisi tässä puhumassa, jos mua ei olisi hoidettu. Että ilman muuta, ei mulla, siis ehkä vähän sitten siinä vaiheessa, kun en ollut yliopistollisen sairaalan potilas, vaan kaupungin asiakas, niin kuin nykyään sanotaan, niin sitten ei enää ihan sujunut niin hyvin toi jatkohoito. Mutta siis samoihin aikoihin paljon uutisissa puhuttiin näistä Amerikan, näistä, mikä tämä on, terveydenhoitokuvioista. Ja sitten mä niinku tajusin, että jos mä olisin amerikkalainen, niin ei mulla ikinä varaa maksaa sitä hoitoa, mitä mä sain. Että siinä olen hyvin, hyvin kiitollinen niinku siitä, jonka veronmaksajat ovat maksaneet minun aivokirurgiani.
Näin siis Tiitu Takalo, ja sinä olet yksi näistä Olli Kangassalon dokumentin esittelemistä sarjakuvataiteilijoista, ja heitä on siis täällä kanssani. Kolme on myös Marko Turunen ja Tommi Musturi. Ja sinä kerrot, Marko Turunen, siinä dokumentissa siitä, että miten piirsit sarjakuvan siitä oman vaimosi menehtymisestä. Ja se on kans niin kun aiheena kyllä todella rankka, niin onko siinä samanlainen ajatus sitten ehkä kuin Tiitu Takalolla, että teit sen ikään kuin itsellesi, vai mikä siinä oli sitten syy tai et miten pystyit sen tekemään?
Joo, ehkä se on, varmaankin sitä tekee itselle, että se on sellainen asia, että yrittää, se auttaa ymmärtämään ja hyväksymään asioita. Että niin kuin Tommikin tuossa aiemmin puhui, että kun ei ole kauhean sosiaalinen eikä silleen niin hirveästi ole vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, niin sitten kun tekee tuollaisen kirjaprojektin, niin siinä tavallaan käy sitä asiaa läpi. Ehkä vähän turhankin pitkään, vuosia, 4-5 vuottakin saattaa mennä tuollaisessa projektissa. Mutta että siinä aikana sitten kyllä varmasti niin kuin helpottaa ja osaa ajatella sitä asiaa monelta kantilta.
Miltä se tuntui, kun sait viimeisen ruudun piirrettyä ja sen valmiiksi, sen kirjan?
Siitä on nyt jo aikaa niin kauan, että osaa oikein muistaa niin pitkälle. En osaa sanoa, että miltä se tuntuu, ja yleensäkin tuollaisia projekteja kun tekee, niin en tiedä, että mitä muilla taiteilijoilla on, mutta ainakin itsellä on se, että mähän aloitan uuden projektin aina ennen kuin mä saan valmiiksi vanhan, niin silloin se pudotus ei ole niin suuri. Eli mä pystyn sitten antaa vaan niin kuin mennä sen valmistuneen projektiin, ja mulla on ajatukset jo jonkin verran jossain muualla.
Eli ne työt kulkevat limittäin. Kyllä. Ikään kuin.
Onko siinä sitten sellaista, että kun se kestää kuitenkin se tekeminen niin kauan, että tavallaan se niin kuin tunne jää jo taka-alalle, että siinä on niin paljon muuta miettimistä kaikessa teknisessä puolessa ja ilmaisussa, että sä nyt et niin kuin tunne sitä tunnekuohua ikään kuin koko ajan siinä?
Kyllähän siinä jonkinlainen tunne pakostakin on koko ajan. Mutta pitkällähän se piirtäminen on kuitenkin mekaanista toimintaa, että ehkä se suurin tunnekuohu on siinä vaiheessa, kun sä kirjoitat sitä käsikirjoitusta. Ja sitten kun sä pääset sitä piirtämään, niin siinä piirtämisvaiheessahan se sitten sitä vielä edelleenkin editoit ja työstät. Kyllä, että siinä piirtämisvaiheessa kyllä varmasti oot jotenkin enempi tunteeton tai semmoinen, että sä ajattelet enempi sitä projektia kuin omaa itseäsi.
Miltä tuntui valita ne tavat piirtää itsesi ja vaimosi siihen työhön? Olet vähän abstraktia hahmoja, sillä tavalla hyvin tyyliteltyjä ja ovat hyvin lähekkäin ja mielestäni se sinun aliaksesi on semmoinen niin kuin siinä niin kuin pienempi ja jollain tavalla ehkä enemmän lohdutuksen, kun tulkitsenko oikein? Näin minä kyllä sen se, tulkitsen, etteikä sinua lohdutetaan
siinä. Hahmot on totta, niin kyllähän ne on jonkinlaisia symboleita ihan oikeista ihmisistä, että kyllähän se totta, niin varmasti oli aika lailla niin kuin just se, minkälaista meidän elämä olikin. Eli me olin tämä pian vähän ehkä eksyksissä oleva hahmo ja sitten tämä toinen hahmo on tällä vähän jotenkin enempi niin kuin osaa elää ja tietää, miten toimitaan ja on vahvempia ja niin poispäin.
Näin siis sanoo Marko Turunen. Tommi Musturi istuu täällä minun vasemmalla puolellani. Tämä on hauskaa, kun meitä on täällä 5. Mun mielestä on ihanaa, että olet tehnyt sarjakuva romaaniksi kootun sarjan. Sarjakuvasarjan, kuulostaapa omituiselta, sarjakuvakirjasarjan, joka sitten koottiin todella yhdeksi kokonaisuudeksi. Se nimi on Toivon kirja ja siinä kuvataan suomalainen sielun maisema. En tiedä, olenko kuullut näin positiivista luonnehdintaa suomalaisesta sielun maisemasta kuin Toivon kirja. Näetkö sinä jotakin sellaista toiveikkaampaa meissä suomalaisissa, kun minusta tuntuu, että me kierryskelemme siellä jossakin ojan pohjalla ja haluamme ajatella, että me olemme synkeitä ja jotenkin vähän alistuvia ihmisiä.
Niin, no siis kyllähän se kaikkeen elämiseen liittyy toivo. Tai siis en pelkästään toivo, eikä kaikki on kurjuutta elämässä ylipäätään, mutta semmoinen perus vire, mihin haluan itse uskoa, että sellainen toivo, että se on mahdollista myös saavuttaa se joku asia siellä jossain, niin kuuluu siihen elämiseen.
Mitä ajattelet, että me haluamme suomalaisina saavuttaa?
Siinä onkin aika kuvasi. sen kun tietäisi, niin se olisi varmaan aika muulla alalla. Mutta mä toivon ainakin, että semmoinen päämäärä löytyy, koska semmoinen päämäärättömyys on tässä niin kuin heijastelee tätä yhteiskuntaa ja niin kuin maailmaa noin ylipäätään. Ei ole enää mitään sotavelkoja maksettavana, niin pitäisi keksiä jotain muuta, mitä tehdään yhdessä. Että sellainen yhdessä tekemisen niin kun, juttu puuttuu ehkä.
Meinaatko, että euroviisut ja jääkiekon MM-kisat eivät riitä?
Niin, mutta siinäkin saatko äänestää sitä asettamaan ehdokasta, vaan se valittiin meidän puolesta.
Kuinka sitten kävi?
Niin, just niin.
Mutta eikös Toivon kirjassa ole sellainen tavallaan ironinen viesti kanssa, että koska se käsittelee tätä pariskuntaa, joka on jo hävinnyt ja kuollut, ja siinä on kuolemateema voimakkaasti.
Siis hän ei suoranaisesti käsittele sitä, vaan se on saanut kimmokkeensa koko tarina tästä niin kuin todellisen maailman.
Mutta siellä on voimakas kuolemateema.
Joo, no siis se on tämän, niin kuin, se koko kirjan jännite. Syntyy tämän miespäähenkilön niin kuin, pohdinnoista kuolemasta, että hän tajuaa, että kohta tulee noutaja ja tässä on niin kuin rajallinen määrä vuosia jäljellä ja pitäisi keksiä mitä tehdä. Ja ehkä se mennyt elämänä näyttäytyy yhtäkkiä hyvin niin kuin, utuisena ja niin kuin, hämäränä ja ei oikein muista, että mitä on tapahtunut. Ja siis tähän niin kuin, Toivon kirjahan niin kuin, se sijoittuu hyvin lyhyelle niin kuin, ajanjaksolle. Se alkaa keväällä ja päätyy talveen. Ja tämän ajan, niin kuin, tämän aikavälin aikana tämä miespäähenkilöstä käy läpi tätä asiaa. Ja sitten päätyy siihen, että löytää jonkun vastauksen, mikä on, niin kuin, löytyy niin kuin pienistä arkista asioista. Mikä nyt ihan niin kuin klassinen juttu. Että elämän, niin kuin, miten mä nyt itsekin näen. Mä pidän siis arjesta ja niin kuin sen niin kuin semmoista pienistä asioista. Ja vaikka se on toisteista, niin sit sieltä löytää semmoisia niin kuin asioita, mitkä niin kuin auttaa jotenkin jaksaa ja pieniin päämääriin. Ja se on tärkeää.
Eli niin kuin siitä nimenomaan toisteisuudesta, niin se, siitä ei välttämättä tarvitse vain ahdistua. Kuvasit dokumentissa mielestäni niin että viet lapset tarhaan ja sitten menet töihin ja päivästä toiseen.
No toisteisuus on sen tietysti monenlaista, jossa työskentelit jossain tehtaassa jonkun ikävän kapitalistisen yrityksen orjana, niin ehkä se ei ole perusteltua ja sitä kannattaa pyrkiä eroon. Mutta
entäs sarjakuvia tehdä? Eikö sen kuulu ihan oleellisena osana toisteisuus? Toistetaan. No, toistetaan.
Siis sarjakuvan tehokeino. Mm-hmm. Ja se sen, niin kuin, sen kummempi asia siinä on. Mä käytän sitä aika paljon itse. Ja Toivon kirjassa mä kuvaan niin kuin aikaa, semmoista niin kuin hyvin hitaasti kulkevaa aikaa. Ja se toisteisuus siinä liittyy tähän. Eli lukija astuu tavallaan maailmaan, missä pöly leijailee kuvissa ja tuntuu, että mitä ei tapahdu. Mutta sitten yhtäkkiä, niin kuin, tai nämä ainakin toivon, että lukija alkaakin tuntemaan semmoisia niin kuin vahvempia voimia siellä taustalla, kenties semmoisia universaaleja asioita, mitkä saa sitten niin kuin konkretisoitua tämmöisiin symbolisiin tekoihin, että viedään roskat ja sitten se tuntuukin yhtäkkiä maailmaa suuremmalta teolta.
Eikö siinä myös näy sun voimakas luontosuhde, että kun mä oon ymmärtänyt, että se miljöö on sun lapsuudesta peräisin. Joo. Ja sitten sä oot muutenkin innokas kalastaja ja näin poispäin, olen ymmärtänyt.
Joo, se on mun toiveammatti, kun pääsen näistä hommista eroon, mutta
niin sinusta tulee kalastaja.
Katsotaan nyt. Pitää ensin alkaa saamaan paremmin kalaa. Mutta niin siis tämä Toivon kirja, niin kuin kaikki mun teokset varmaan on semmoisia keitoksia, missä on itse asiassa aika paljon teemoja ja paljon ajatuksia. Ja ne yleensä alkaa vähän niin kuin keskeltä ja loppuu kesken. Mutta siis Toivon kirjassa luonto, mä kuvaan tosi paljon luontoa. Siihen liittyy myös se, että mä kuvaan tosi paljon niin hiljaisuutta siinä ja tämmöistä niin pirkanmaalaista maaseutua. Ja sitten ehkä se niin kuvastaa myös tämän miespäähenkilön siellä maisemaat siinä tai heijastelee sitä. Mutta siis luonto mulle itselle on tärkeä. Kuulostaa kliseiseltä, mutta mun mielestä niin suuri, yksi iso ongelma nykyihmiselle on se, että se ei tiedosta paikkaansa luonnossa ja tavallaan pyritään olemaan jollain tavalla sen yläpuolella.
Eli tuleeko tästä nyt joku tämmöinen linkolalainen määritelmä siihen, että mikä on ihmisen paikka luonnossa?
Ei siinä tule mitään määritelmää, vaan se pitäisi ymmärtää, että ollaan osa sitä. Se on niin kuin se perusajatus ja sitten käyttäytyy sen mukaan.
Ympäristöongelmat ovat ihmisen ongelmia myös, eivätkä jotain semmoisia ulosrajattavia.
Niin me ei voida siis ulkoistaa niitä tai myydä jätteitämme Venäjälle tai muuta, että se pitäisi niin kuin se oma saaste käsitellä jollain tavalla.
Eikö se ole nykyään niin päin, että me ruvetaan ottamaan Venäjältä niitä jotain huleja jätevesiä nyt tänne meille käsiteltäväksi?
Voidaan
meille
ostaa samat ydinjätteet takaisin. Vähän
niin, kauppas on, joka kannattaa. Ja mitä se tarina hölmöläistä, jotka lyhensivät sitä peittoa yläpäästä, jotta saivat lisää pituutta peiton alapäähän? Miten tämä, kun tässä nyt Tommi Musturi kertoo luontosuhteestaan ja siitä, että hän käyttää tämmöisiä arjen toistuvia asioita materiaalina, niin entä teillä sitten Tiitu Takalo ja Marko Turunen?
Siis luontosuhde vai?
Oli vähän avoin tämä minun kysymykseni. Ne ympäristöt, mihin Tiitu sijoitat esimerkiksi omat työsi, niin kuulostaako tämä tutulta? Että se on joku arkinen ympäristö, ehkä arkiset teot, jotka kasvavat sitten määränsä suuremmaksi.
Mulla kyllä siis arki on sellainen, mitä on kyllä kuvannut aika paljon. Tai siis ihan vaikka nyt sitten jotakin remonttia tai sellaista, joka tietysti sitten nivoutuu, vaikka tuossa minä Mikko ja Annikin kirjastin, kun rakennussuojeluun ja historiaan ja vanhan säilyttämiseen. Ja myöskin toi, mitä mä nyt olen kirjoittanut Memento Moria eteenpäin, niin siinä vaiheessa, kun olin siis päässyt sairaalasta, niin kyllä se, niin kuin se luonto oli sellainen, muuttui niin kuin toipumisesta tosi, tai ei muuttunut tärkeäksi, mutta muodostui tärkeäksi toipumisen paikaksi. Ja se tulee toki ilmi sitten tulevaisuudessa siinä sarjakuvassa, että kyllä se. Ja tuo, mitä Tommi sanoi tuosta, niin kuin tästä ihmisen luontosuhteesta, että kun kaikki kaupungitkin rakennetaan ikään kuin ihmisen mittakaavassa, mutta sitten kun seisoo jonkun ison merenrannalla tai jossakin vuorella ja tajuu, että miten pieni se pieni kylä siellä vaikka alhaalla laaksossa, niin sitten tajuu sen, että oikeasti tämä luonto on paljon isompi kuin me. Tai että joka syksy ensin lumi sotkee liikenteen ja niin kuin, että
kyllä.
Se on vaan lunta ja silti kaikki on ihan pulassa ja bussi on vartin myöhässä ja tota, yhtäkkiäkin niin kuin maailmanlopputulos, kun tuli lunta, niin se on hyvä osoitus siitä, että luonto on meitä isompi. Tai että me ollaan niin kuin ikään kuin väärässä mittakaavassa siinä luulemme olevamme niin kuin eri mittakaavassa.
No Marko Turunen, sinun esimerkiksi ADHD-sheikki-sarjakuvassasi, niin siinä mennään kyllä todellisuuden, ne on niin kuin agenttitarinoita oikeastaan ja hyvin liioiteltuja. Naiset ovat valtavan reheviä, ADHD-sheikki on tämmöinen omituinen super, en sano omituinen, tämä määrittää, erilainen hahmo, supersankari, vähän mystinen, jolle sattuja tapahtuu koko ajan.
Ei se supersankari ole.
No ei, anteeksi, toimintahahmo. Mikä se olisi oikea sana?
Se on...
Hän ei ole supervoimia, hänellä ei ole, mutta hän on tämmöinen. Se on valepuku.
Häntä ei saanut tunnistaa.
Niin, kyllä. Hän näyttää kyllä joltain action-figuurilta. Mutta
hän pyysi, että kukaan ei tunnistaisi häntä. Niin sitten mä jostain, tai no itse asiassa se ajatus varmaan tuli jostain Karpon ohjelmasta, kun siellä on se öljyseikki, joka... valmistin öljystä syöpälääkkeet ja aitsiin lääkkeitä ja hänelläkin oli jotain mielenterveysongelmia. Ja onhan niin kuin, no sieltä se varmaan jotenkin sitten huomasi jotain yhteneväisyyksiä asiaa ja se tuli, kai se tavallaan tuli vähän vitsinäkin se seikkihahmo, että nyt on kyllä sellainen hahmo, että ei varmasti tunnista, että kuka on se oikea ihminen siellä taustalla.
Ja hän on oikea ihminen ja hän näyttäytyy myös tässä Olli Kangassalon ohjaamassa sarjakuvaelämää dokumentissa. Ja hänellä on diagnosoitu skitsofrenia.
Joo.
Ja hän esiintyy siinäkin niin kuin maskissa eli naamiossa. Mm. Ja hän kertoo tarinoita, jotka ovat hurjempia kuin elokuvat. Ja sitten minusta sanoit hauskasti jotenkin, että niihin pitää, että eivät ne välttämättä suoranaisia valheita ole, koska ADHD-sheikki saattaa itse uskoa niihin, mutta niihin pitää suhtautua vähän skeptisesti.
Niin ja eihän myökään tiedetä, että mitkä niistä on totta ja mitkä ei. Sä voit vaan epäillä sitä, että siellä on jotkut jutut on sen verran uskomattomia, että voi ajatella, että ne on skitsofrenia harhaa, mutta en mä tiedä, että onko ne oikeasti vai eikö ole.
Mutta kyllä sä aika selvästi tuot siinä sarjakuvassa esiin, että jos yöllä tulee puhelinsoitto, että hän on nyt tappanut 3 ihmistä ja sitten seuraavana päivänä luet lehtiä, että löytyykö missään uutista tällaisesta veriteosta. Sä niin kuin, siinä mun mielestä niin kuin alleviivaat sitä, että siinä on niin kuin näitä harhoja ja liioittelua ja semmoista, että siellä käy vähän suuremmalla volyymilla se kone.
Aihetta on epäilykseen, mutta niin kuin sanoin, että en mä tiedä.
Mutta sitten toi, niin kun ajattelin vaan tuommoisena niin kun kerronnan metodina, että toi on tavallaan dokumenttia, mutta se on naamioitu, aika niin kun voimakkaasti naamioitu, niin se on niin kun jännittävä tekotapa. Ja mulle oli henkilökohtaisesti oli hauska yllätys tässä viimeisessä albumissa, että me oltiin kuvaamassa se viimeinen kohtaus, niin se on päätynyt sinne sarjakuva-albumiin niin kun sellaisena, että tunnistin ne repliikit aika hyvin siitä, että sulla on niin kuin jännittävä metodi.
Joo, no siinä oli aika suora se oikea tilanne, mutta ei se nyt ihan aina mei sille, että välillä sitten säveltää vähän enempi, että sitä pitää kuitenkin katsoa kokonaisuutta, että mikä sopii ja mikä ei. Ja sitten esimerkiksi siinä samassa albumissa on sellainen tarina, missä se varastaa auton ja ajaa jyrkänteeltä alas, niin eihän se... Sitähän ei tapahtunut oikeasti, että sen mä oon itse keksinyt, että se ajoi jyrkänteeltä alas. Se romutti sen varastetun auton, minkä se varasti isältä, mutta ei se mistään jyrkänteeltä alas ajanut. Elikkä mä oon vähän liioitellut sitä, kertonut sen vähän hauskemmin tai mielenkiintoisemmin.
Ja tänään täällä Kulttuuri Ykkösessä me keskustelemme siis kotimaisesta sarjakuvasta. Ja studiossa on kanssani 4 henkeä alan asiantuntijoita ja taiteilijoita. Tommi Musturi, Tiitu Takalo, Marko Turunen ja sitten meillä on Olli Kangassalo, jonka ohjaama sarjakuva elämä dokumenttisarja alkaa tänään Yle Teemalla. On muuten jo Yle Areenassa katsottavissa. Mitä sinä, Olli Kangassalo, haluat tällä dokumenttisarjallasi näistä taiteilijoista kertoa? Siinä on siis vielä useampikin henkilö kuin tässä studiossa nyt kanssamme olevat, mutta mikä oli se sinun ajatuksesi, että mitä sarjasi näyttää, mitä emme ennen tienneet suomalaista?
No, tässä nyt yksi päämäärä oli ainakin antaa hyvä kuva kotimaista nykysarjakuvasta, ja siinä mun käsittääkseni nyt näin niin kuin 9 sarjakuvat taiteilijan voimalla siihen niin kuin jollain tavalla päädytään. Mutta tämä alkoi tämmöisenä lyhyt videoina, joissa taiteilija selittää yhtä sarjakuvaa. Ja sitten mä aika nopeasti, kun mä olin tehnyt niitä muutaman, mä tajusin, että tämä laajenee siitä dokumentiksi aika kätevästi. Ja sen jälkeen tuli sitten seurantadokumenttielementti siihen mukaan. Ja ajattelin, että kokeillaan tällaista, että seurataan elämää ja annetaan siitä elämästä ja arjesta kuva. Ja sitten se on tietysti niin kuin siinä mielessä aina herkkä ja henkilökohtainen asia, että jos tulee dokumenttiryhmä, joka tekee sen julkisuuteen sen jutun, että mitä haluaa antaa niin kuin itsestään ulos. Ja mä tietysti niin kuin koko ajan kärtin ja yritin pyytää semmoisia niin kuin kiinnostavia tilanteita ja yritin niin kuin tunkea joka paikkaan ja siellä niin kuin vaihtelevasti sitten niin kuin pääsi mukaan ja niin kuin ei päässyt. Ja sitten yksi elementti oli vielä, että tällaisen mä pyysin tämmöisiä itse kuvattuja videoita. Ja se oli mun mielestä aika hauska elementti, että sitä tuli sitten, mulla oli käytössä vain 2 kameraa muistaakseni sillä hetkellä ja niistä tuli ihan kiinnostavaa tavaraa ja varsinkin nelososassa on Tommi on Amerikassa, niin se oli ainakin hyvin hyödyllistä käyttää sitä metodia, mutta siinä tapahtui myös koko projektin suurin moka, että meni yksi disketti paskaksi ja sitten Tommi vaivalla Lontoossa kuva on matsku tuhoutu, niin ei. Se oli vähän surku.
Ehkä se vielä voi pelastaa.
Ehkä.
Voi voi.
Että tällaista, mutta aika vähissä oli tuollaiset vahingot, mutta tämä nyt tämä oli sitten, että mä niin kuin vähän suunnittelin ehkä sellaista niin kuin jatkokertomusmoodia, mutta sitten aika nopeasti mä niin kuin tajusin, että pitää mennä sen materiaalin ehdolle ja sitten nämä niin kuin vähän vaihtelee sitten muodoltaan, että jossakin tapauksessa on niin kuin kokonaisia yhden henkilön tarinoita ja sitten jossakin tapauksessa on taas sitten niin kuin vuorottelevampia juttuja.
Miltä se tuntui, kun Olli Kangassalo tunki sitten sen kuvaajan kanssa teidän kotiin ja työhuoneelle ja oli hyvin lähelläkin siinä, kun te esimerkiksi piirsitte. Hän pääsi kuvaamaan sitä, miten te piirrätte sarjakuvaa.
Se oli aluksi hyvin vaivaannuttavaa ja lopuksi myös vaivaannuttavaa.
Minusta se muuttui helpoksi. Sitten ei lopulta enää edes ajatellut.
Se piirtäminen itselle oli jollain tavalla niin kuin aika intiimi juttu, että joo. Miten sitä on lähtenyt tekemään vaikka sulla nuorena, että se on ollut just se oma asia, mitä saa tehdä yksin ja rauhassa ja kukaan ei saa nähdä sitä. Että se on ollut tärkeää, että mä saan tehdä sitä yksin. Sitten niinku, siihen tuleekin kamera silleen niinku vähän liian lähelle, että se on niinku epämukavaa se tekeminen vielä sen lisäksi, että tietää, että se päätyy johonkin dokumenttiin tai kenties päätyy, niin sitten se oli vähän hankala, mutta eipä sitä, kyllähän sitä tottuu kaiken näköisiä asioita.
Kuvasit tästä sitten paljon piirtämistä. Myöhän ei kuvattu piirtämistä juuri ollenkaan, että me vaan mentiin ympäriinsä.
Mutta kyllä sitä niin kuin jokaiselta on sillä tavalla niin paljon piirtämistä, että näkyy se tekniikka hyvin, että millä tekee ja näin pois. Se on hyvin kiinnostava asia, ainakin mun mielestä, että nähdään se itse taiteen tekeminen.
Mutta kyllä välillä piti sanoa, että kamera nyt vähän kauemmas, että niin kuin mahtuu se kynä ja siihen paperille, että kyllä se oli aika sellaista lähikuvaa, kuvaa siinä kuvattiin.
Joo, ja sitten sarjakuva, niin kuin varmaan meillä kaikilla, ketkä täälläkin on puhumassa, niin se teoksen tekeminen on niin pitkä prosessi, että kun mullakin menee useampi vuosi yleensä, niin sitten että sen kuvaaminen, tietysti että sinne päästään kuvaamaan ehkä sitä piirtämistä tai kuvittamista tavallaan, mutta itse asiassa se niin sarjakuva, niin kuin teoksen syntymistä ei silleen niin pysty ihan
tuosta mä just, että jos mä nyt niin käynnistäisin uudelleen tällaisen, ja jos olisi niin aikataulu mahdollista, niin ehkä tekisin 2 vuoden projektina tai 3 vuoden. Ja sitten silloin saisi vaikka kokonaisten teosten valmistamiseen niin erilaisia vaiheita. Ja sitten se olisi varmaan parempi siinä suhteessa myös, että tulisi sellaista luottamusta, että niin kuin tottuu kanssa. Että sehän yleensä tapahtuu aina se tottuminen, että kun tarpeeksi kauan vaan kuvataan, niin sitten lopulta sitä ei enää ole olemassa sitä kuvausryhmää.
Mutta sitten siinä vaiheessa, kun jos mä käsikirjoitan jotakin raaka-versiota, niin se on jotenkin niin herkässä tilassa, että ei sitten, niin kun sitä ei uskalla edes puolisolle sanoa, että mä oon nyt kirjoittanut tämmöistä juttua. Että niin en mä todellakaan kertoisi missään dokkarissa, että no tämmöistä mä oon nyt kirjoitellut, vaan se, että se ei siihen pysty. Siis
mutta
ei pysty
ajattele, jos se dokkariryhmä on muuttunut semmoiseksi kärpäseksi katossa, että siihen ei tosiaan kiinnitä enää huomiota, että se on niin kuin vaate.
Minusta se muuttuu aika nopeasti luontevaksi.
No ei mulla kyllä se kameran edessä oleminen ei muuttunut kyllä luontevaksi ollenkaan prosessin aikana. Siis vaikeetahan se.
Se oli ihan hauska nähdä, miten kärsivä ilme itsellä oli piirtäessä. Se oli ihan yllätys. Kyllä mä tiedän, että mä ilmehdin tai toistan niitä ilmeitä, mitä mä piirrän, mutta se, että se perusilme oli hyvin kärsivä.
Tuliko teille muille tällaisia yllätyksiä?
Kyllä, mielenkiintoista huomata, että kuinka huono ryhti sitä on piirtää, ja sitten yhtään ihmettelee, että on niskat jumissa. Että...
Eikö kukaan kuvannut sinua aiemmin piirtämässä?
On, mutta varmaan sitten siinä vaan, ei ehkä tuolla niin liikkuvaa kuvata, ei ainakaan
eikä näy edes valokuvissakaan.
Valokuvissa näkyy, mutta kato, siinähän mä voin niin kuin sillä skarpata.
Kyllä, kyllä.
Siinä vaiheessa,
selkäsuoraksi.
Selkäsuorassa piirtää, sitten tuossa kun sitä kuvattiin kuitenkin aika monta tuntia, niin sitten sit vaan niin kuin käpristyy siihen paperin ylle piirtämään.
Nyt kun puhuttiin tästä piirtämisestä, niin kertokaa, että minkälaisia tekniikoita tällä hetkellä käytätte? Marko Turunen, mitä välineitä käytät?
Siis mä piirrän ihan vakomille piirtopöydälle. Mä oon nyt muutaman vuoden piirtänyt sille, että mulla alkoi tulee silmien kanssa ongelmia. Silmät väsy ja ne ei... Siis tarkennus lukittu aina jonnekin ja sitten mä en nähnyt suunnilleen mitään kuin jonkun tietyn paikan tarkkana. Ja sitten niin mä luovuin siitä paperioriginaalista ja siirryin tuohon piirtopöytään eli sähköiseen muotoon. Ja mä pystyn nyt koko ajan näkemään niin kuin sen kuvan isona, mitä mä piirrän.
Eli se tarkoittaa sitä, että sulla on alusta, mihin sulla on joku tämmöinen kynän kaltainen esine. Joo. Ja sitten piirrät siihen ja se siirtyy ikään kuin ruudulle sitten.
Joo, tai se on periaatteessa ihan kuin paperille piirtäisi, mutta mä pystyn zoomaamaan sen niin kuin isoksi koko ajan, niin mun silmät ei väsy ollenkaan.
Selvä.
Ja sitten tietysti korjaaminen on helpompaa, että enää ei silleen pelkää virheitä, kun paperille piirsi, niin se oli ehkä pikkasen sellaista hikisempää hommaa, että toi on enemmän tuollaista lupsakkaa, mennään vaan eteenpäin ja jos jotkut virhe tulee, niin sitten se voi helposti sitten muuttaa.
Entä Tiitu Takala?
No mä kyllä piirrän paperille yleensä aika paljon isommassa koossa. Vähän samoista syistä, että ei se, tai ainakin niin kuin semmoinen, että ei se käsiala ainakaan niin kuin pienene. käytän siis tämmöistä mustetta ja musteterää tai sivellintä. Ja aika paljon käytän niin kuin sävypapereita, että siinä on joku sävy siinä paperissa, joka... johon piirrän ja sitten siihen jatkan jollain väreillä tai musteilla. Mutta se on niinku, mulla se, jotenkin mä en niinku niistä tietokoneista, mä en niittenkaan vielä sellainen tullut kaveriksi, että mä en niinku halua käyttää aikaa siinä tietokoneella. Mä mieluummin käytän aikaa sen piirustuspöydällä. Niin se on niinku se syy. Ja sitten musta on ihana hypistellä niitä paperisia sivuja. Siis et vaikka lasket paljon mä oon piirtänyt, että niitä on joku nivaska. Mutta jos ne on siellä koneella, niin ei ole se nivaska, jonka voi ottaa käteen.
Entä Tommi Musturi?
Mä käytän työssäni niin kuin teoskohtaisesti aika erilaisia tyylejä. Ja myös sitä kautta sitten erilaisia tekniikoita. Tässä viime kuukaudet on tehnyt tämmöistä Future, itse asiassa laustaan Future suomalaisittain. Se siis laustaan niin oikeasti. Siis teosta tai teossarja, mikä julkaistaan lehtinä. Se on jonkinlaista tieteessarjakuvaa, missä sitten on erilaisia aikatasoja hyvin paljon. Ja mä kun piirrän nämä kaikki eri aikatasot eri tyylein. Ja siinä mä oon käyttänyt niin hyvin erilaisia kokoja, vaikka ihan A1:stä sitten semmoiseen superpieneen. Alkutos koko asti ja erilaisia välineitä näiden tyylien aikaansaamiseen. Mutta siis tykkään itse sitä, että kokeilen erilaisia juttuja ja se pitää jotenkin virkeänä sen tekemisen. Ja tietenkin niiden tyylien välillä on dialogia, että mä löydän jotain asiaa jostain tyylistä vaikka, niin mä voin viedä sen toisaalle.
Ja täällä Kulttuuri-ykkösessä tänään siis aiheena sarjakuva, kotimainen nykysarjakuva. Ja nyt on vielä aikaa parille kysymykselle. Teitä yhdistää, minä mietin, että mikä teitä yhdistää, paitsi se, että olette sarjakuvaa, piirtäjiä ja kuvittajia. Olette syntyneet kaikki 70-luvulla ja saaneet puupäähattupalkinnon. Tommi vuonna 2011, Tiitu Takalo viime vuonna ja Marko vuonna 2007. Ja mikä on se niin kuin kirkkain kruunu, mitä Suomessa voi sarjakuvataiteilija saavuttaa? Onko se kutsu Linnan juhliin vai onko se juuri tämä puupäähattupalkinto? Mikä se on teidän mielestä?
Ehkä se on joku julkaisu, mistä Hans Nissen tykkää.
Avatkaa minulle, tämä oli joku
Hans Nissen on kustantaja, joka kustantaa muun muassa Hagelbergia ja Moisseista.
Eli se tarkoittaa siis?
No, arvostettu taidesarjakuvakustantaja.
Selvä. Eli tämä oli nyt Markon vastaus. Löytyykö muilta?
No kyllä mulla ainakin itselläni, niin kuin mitä tavoittelee, niin liittyy ihan niin teoksi, että pystyy niin kuin kertoa sen, mitä haluaa siltä teokselta ja mahdollisimman hyvin sen, ettei tee mitään kompromisseja siinä mihin pyrkii. Että se, mitä muuta tulee, niin sitten se on silleen niin kuin tietenkin hauskaa, jos saa arvostusta ja ihmiset taputtelee selkään, mutta ei se nyt se päämäärä ole.
No mitä merkitsee se, että jos on amerikkalainen Fantagraphics julkaisee?
No itse asiassa se merkittää kyllä mulle tosi paljon, koska mä oikeastaan varmaan päätynyt osittain tekemään sarjakuvaa Fantagraphicsin takia, koska luin kaiken, mitä hän julkaisi silloin, kun mä olin joku 18-vuotias.
Ja sitten sait oman työn?
Joo, sinne. Ja jostain syystä on julkaissut toisen kirjan ja kohta kolmannen. Toivottavasti vielä saa tehdä muutaman kirjan lisääkin, ainakin ideoita olisi vielä, ainakin 4 kirjaa.
No sitten tässä on ollut myös pöydässä on 2 henkeä, joiden kuvituksia on ollut The New York Timesissa. Mitäs semmoinen onnistuu?
Mitenköhän se nyt onnistuu? Sieltä ottaa joku ihminen yhteyttä ja pyytää tekemään kuvituksen. Ja sitten sä piirret sen.
Sama tässä homma. Vinkki kaikille aloitteleville sarjakuvaa piirtäjille, että näin se vain onnistuu.
No, sama tai kaava. Ei sen niin kummempaa. Joo, mut siis varmaan siis me kaikki ollaan matkustettu aika paljon myös tuolla Jenkeissä ja viety sinne sarjakuvia.
Verkostoituneet ja siellä.
Niin, tai ehkä siis tietenkin aktiivinen New York Timesin AD tutustuu niin kuin uusiin asioihin. Ja etsii uusia tekijöitä ja sitä kautta niin kuin me ollaan varmaan Markon kanssa päädytty tekemään sinne.
Joo.
Suomessahan tämä on varsin niin kuin, tuntematon käsite, että lehden AD etsisi jotain uusia kuvittajia.
No, siis kyllä mä esimerkiksi kaikki työt on käytännössä saanut niin, että tulee joku sähköposti, että voisitko tehdä tämmöisen tai teet tai jotain. Että se, että koulussa on sanottu, että kukaan ei tule teitä kotoa hakemaan töihin, niin ei pidä paikkaa.
No.
Mutta toki sitä ennen on tietysti pitänyt tehdä jotain, jotta joku on huomannut, että olen olemassa.
Mutta onhan tässä verkostoitumista kuitenkin, että te olette kustantajinakin toiminut ja sillä tavalla on varmasti tullut laajat verkostot, että eihän se tule tyhjästä niin kuin se, että täytyy olla niin kuin laadukasta taidetta ja suhteet.
Mitä se tarkoittaa sitten sarjakuvan arvostuksen kannalta, että meidän sisällissotaamme käsiteltiin nyt Sisaret 1918 sarjakuvateoksen kautta? Tarkoittaako se, onko se jonkunlainen niin kuin muuttuminen? Sinähän olet Tiitu piirtänyt siihen, ollut yksi näistä piirtäjistä, Reetta Laitinen sen toimitti. Niin olisiko tämmöistä tehty vielä 10 vuotta sitten, että tämmöistä aihetta käsiteltäisiin näin isosti?
No varmaan, jos joku olisi siihen niin kuin inspiroitu, niin tämähän lähtisi ihan kokonaan tekijöistä tämä homma, että Reetta Laitisesta, mutta myös siitä, että se keräsi siihen sitä tiimiä, joka halusi tehdä, että onhan kaiken näköinen mahdollista, jos vaan on niin kuin tekijöitä. Että.
Ja tässä varmaan oli myös tämä 100-vuotisasia, niin, että on kyllä rahoitukset järjestynyt niin, silleen kyllä vähän helpommin tämän kaltaisiin projekteihin.
No mitä te toivotte sarjakuvaa taiteilijoina ja myös tietenkin Olli sarjakuvan ystävinä tulevaisuudelta? Nyt saatte käyttää 3 sanaa per ihminen, koska aika alkaa käydä vähin. Mitä toivotte tulevaisuudelta? Aloitetaan sieltä Tommi Musturista sarjakuvan tulevaisuudelta.
Toimintaedellytyksiä taiteen tekemiselle.
No mä voisin jatkaa tuosta noin, että koska mun kiehtoo tämä monipuolisuus ja korkeatasoisuus, että tämä pysyy yllä, koska mä oon tiedostanut, että tämä on kuitenkin aina vaan marginaalisempaa tämä taidesarjakuva, niin se soisi, että se pääsisi paremmin esiin vaikka kirjakauppojen hyllyissä.
Näin siis Olli Kangassalo, entä Tiitu Takalo, 3 sanaa.
En mä tiedä 3, mutta työrauhaa.
Ei dokumenttikuvaajia enää ainakaan tänä vuonna. Niin.
Ja se on edellytys sille, että saa tehty töitä.
Ja Marko Turunen.
Mulle riittää tulevaisuus.
Hieno vastaus. Kiitos teille kaikille tästä ajatuksen vaihdosta. Tommi Musturi, Tiitu Takalo, Marko Turunen ja Olli Kangassalo.
Kiitos.
Kiitos.
Ja tosiaan Ollin ohjaama sarjakuva Elämä alkaa siis tänään teemalla. Kaikki jaksot ovat katsottavissa jo Yle Areenassa. Ja tänään tosiaan Yle Teema Femmillä kello 20 on ensimmäisen jakson esitys. Ja tässä ensimmäisessä jaksossa Hanna-Riina Moisseinen kertoo jatkosodasta uudesta näkökulmasta ja Marko Turunen piirtää skitsofreenikon rikollisen tarinaa, mitä tänään tässä jo vähän sivusimmekin. Ja huomenna Kulttuuri-ykkösessä ollaan Helsingin musiikkitalolla ja siellä Pietari Kylmälä keskustelee popmusiikin henkisyydestä. Minun nimeni on Pauliina Krym. Kiitän oikein paljon seurasta ja ensi viikon maanantaina aloitamme tosiaan Kulttuuri-ykkösen kesävierassarjan ja siellä ensimmäisenä vieraana on näyttelijä Krista Kosonen. Kiitos seurasta ja tervetuloa mukaan jälleen huomenna iltapäivällä heti 3 uutisten jälkeen.